Si që njoftuam edhe në kronikën e ditës prente, mesha e së shtunës u kremtuam me solemnitet në ndrejtimin e arkipeshkëvit metropolitim Zotë Rok Mirditës. Merrnin pjesë klerikët e arkidiocezës tonë, besimtarë dhe qytetarë besimeve të tjera. Kjo për faktin se në këtë mesh, siç u lajmërua edhe të premten, do të përkujtoheshin dy meshtarë të vrarë, Don Zev Bici dhe Don Mark Dushi. Do përkujtohet dhe jeta e vepra e kardinalit shqiptar Mikel Koliqi. Kishin ardhur bashkohës të tyre, bashkëvuajtës të dënimeve të padrejta, si dhe nxënës të asaj kohe të këtyre figurave të larta. Më pas, në orën 11, me saktësinë e një rituali mira vjeçar, hyri korteu i klerikëve i kryesuar nga Imzot Rok Mirdita. Pjesëmarrësit me sytë mbërthyer te kryqi që rrinte mbi kokat e të gjithëve, përjetonin në ato çaste të gjithë kalvarin e kishës shqiptare, të asaj kishe që me martirët dhe dhaprovën e gjakut për të mbajtur lart atë kryq. Pas bekimit në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit Shenjt, Imzot Mirdita ju drejtua asamblesë duke kujtuar rëndësinë e kësaj feste. Ne sot po kremtojmë, tha ai, 5 vjetorin e kushtimit katedrales, që na jep edhe një herë mundësinë për të falendëruar hyjin për hiret që ka dashur të jap kishës tonë diocezane, e cila po përpiqet me ndihmën e Zotit të shpallë me vendosmëri lajmin e mirë të Krishtit Shpëtimtar në shoqërinë aktuale shqiptare, e cila ka nevojë të ngutshme për këtë lajm. Para 5 vjetësh, Ati i Shenjtë Gjon Pali II dërgoi për shugurimin e katedrales eminencën e tij Angelo Sodano, i cili në atë kohë ishte sekretari i shtetit. Me këtë nderim, na dha mundësinë të përjetonim edhe një herë lidhjen e ngushtë me pasardhjen e Pjetrit, që është edhe bariu i mbar kishës katolike. Duke vazhduar, Imzot Mirdita tha: "Shumë të dashur, vëllezër e motra, kur para 5 vjetësh përfundoi ndërtimi i katedrales, e kam falendëruar hyjin kryesisht për tri arsye. Së pari, sepse kryeqyteti të Shqipërisë që ka jetuar njërin nga dalgët më të egra antikristiane po i dhuroi një tempull që mund të kthehet në gurt pa shtershme jetë shpirtërore për një popull të cilit ishte mohuar e drejta e kujdesjes për shpirtin. Së dyti, sepse gjatë ndërtimit të katedrales kam parë dorën e provanisë hyjnore që është përkujdesur për përballimin e çmimit të kësaj vepre, e cila ishte krejt e pamundur për kushtet tona. Së treti, sepse dita e kushtimit katedrales e gjente kishën tonë diocezane të rritur e mbi të gjitha të bashkuar. Pra ne ndodheshim në atë moment në katedralen Shëmpalit Tiranë, ditën e festës së Shëmpalit në 5 vjetorin e kushtimit të saj. Imzot Mirdita duke ju drejtuar pjesëmarrësve tha: "Kjo katedrale është për qytetin tonë një dritare e qiellit, nga e cila një numër i madh besimtarësh të mund të shohë shpresën hyjnore e me forcën e kësaj shpresë të mund të angazhohen në botë duke ditur se nuk i përkasin kësaj bote. Në rastin në përvjetorit të kushtimit katedrales, kemi vendosur të vëmë në kript trupat e dy meshtarëve të diocezës tonë që u pushkatuan në maj 1968 në kulmin e revolucionit kulturor komunist që pati në qendër të vëmendjes luftën kundër kishës dhe barimve të saj. Janë trupat e Don Zev Bicit dhe Don Mark Dushit, të cilët shërbyen me devocion njëri në Tiranë e tjetri në Vlorë deri në mbylljen e kishave. Kisha jon është kishë martirësh, prandaj është kuptim plot vendosja e trupave të tyre në këtë katedrale, sepse kështu sjellim ndërmend misterin e dashurisë që i lidh bitë e kishës me të vërtetat hyjnore." U përkujtua me heshtje solemne dhe me fjalë të lartësuara figura e kardinal Koliqit, vjetëtori ndarjes së tij fizike nga kisha të cilës i udhurua nga miqtë dhe dashamirët, na rikujtoi se drita e besimit që ndriçonte çdo cep të shpirtit të tij, i jepte mundësinë të shihte përtej poshtrimit dhe dhimbjes veprën shpëtimtare të Zotit tonë. Të gjithë së bashku, mund të reflektojmë të lutemi që këta martirë, të cilët dëshmuan besnikrinë në fesë së Krishtit, të jenë pjesë e familjes së shenjtërve. Puna dhe detyra jonë është rikujtimi dhe nderimi i këtyre figurave, që në vitet e errta u bën dritë hyjnore për njerëzimin. Ata janë shumë. Disa prej këtyre dëshmorëve të fesë janë implementuar ndër lista për martizim e disa të tjerë jo. Një rivlerësim i emrave, i jetës dhe i veprave të këtyre shërbëzve të jetës shpirtërore shqiptare është i ngutshëm. Shoqëria shqiptare ka ngutë për të njohur të gjithë barinjtë e saj që për Krishtin dhanë jetën. Ajo ka ngutë për të nderuar dhe për t'u vënë në gjurmët ku ata ecën me fe me vepra patriotike në shërbim të popullit. Për sa i përket javës kaluar, ditën e diel do të veçojmë aktivitetin që cilësohet si takimi i përjashtëm i rinisë studentore katolike, i cili zhvillohet çdo të diel mbas meshës së pasdites në ambientin e katedrales Shëmpalit në Tiranë. U fol dhe u diskutua gjerësisht mbi prezencën dhe rëndësinë e medjave në shoqëri. U fol dhe u shtrua problemi i mungesës së medjave që mund të pasqyrojnë vlerat e komunitetit katolik. Në një kohë që antikulturat propagandojnë me forcë, por dhe me mënyrat padukshme argumentet e tyre, të rinj student shprehen nevojën që ka organizimi një modeli mediatik cilësor, sipas mësimeve më të mira të kishës, të shuajë jetën për komunikim dhe informacion dinjitoz, si dhe të rifreskojnë në vazhdimësi fjalën burimore prej nga rrjedh vetjeta.